Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, a ovo je emisija Beskreni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Ovogodišnji dobitnik nagrade Janko Veselinović za istorijski roman koji dodeljuje Udruženje književnika Srbije i opština Bogatić je profesor Illinois Univerziteta u Čikagu dr. Nikola Moravčević. Nagradu je dobio za knjigu Grof Sava Vladislavić koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. Nikola Moravčević je ugledni istoričar i do sada je objavio 12 istorijskih romana koji čitaoce upoznaju sa srpskom istorijom srednjeg veka. Danas ćemo sa njim razgovarati o nagrađenom romanu i najnovijoj knjizi koja je objavljena ove godine, o Marku Mlinjavčeviću ili u narodu poznatom Kraljević Marku. U prostorijama Udruženja Kraljevine Srbije u Beogradu pod pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva Aleksandra Karađorđevića dodeljena su zvanja Srpski vitez. Rade Bakračević iz Slovenije, novinar, urednik časopisa Štajerske novosti i predsjednik Srpskog kulturnog društva Štajerska zajednica iz Maribora, proglašen je za Srpskog viteza. Danas će govoriti o svom životu i radu u Sloveniji i Austriji. U Beču je na fasadi hrama Svetog Save svečano otkrivena spomen ploča lingvisti Savi Mrkalju, koja uz postojeću ploču Petru Petroviću Njegošu svedoči uz Vuka Karadžića o bogatom srpskom kulturnom nasljeđu u austrijskoj prestonici. Ploču je osmislila jedina živa nasljednica Save Mrkalja, slikarka Ljubica Mrkalj, koja živi u Parizu. O ovom događaju će govoriti Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Beču. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Now that is a lie.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Janko Veselinović za istorijski roman koji dodeljuje Udruženje književnika Srbije i opština Bogatić je profesor Illinois Univerziteta u Čikagu dr. Nikola Moravčević. Nagradu je dobio za knjigu Grof Sava Vladislavić, koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. Sada ćemo pozvati telefonom profesora Moravčevića. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Želim da vam čestitam na nagradi Janko Veselinović koja se dodeljuje za pisce istorijskih romana.
Veliko hvala.
Vi ste ovaj roman napisali pre 2 godine, a sada je tek žiriran i ušao u obzir za nagradu.
Da.
Šta su čekali oni koji su predlagali vaš roman za nagradu?
Pa ja o tome ne mogu da vam kažem, oni rade kako rade.
Da li biste nešto rekli o ovom romanu koji je veoma zanimljiv zbog toga što osvetljava Savu Vladislavića s jedne druge strane za razliku od Jovana Dučića koji je isto pisao knjigu o Savi Vladislaviću?
Jovan Dučić je imao ogromne kvalitete kao pisac, kao pesnik, ali je isto tako kao ličnost imao jednu obsesiju koja je prilično dominantna bila kod njega, a to je da je želeo pošto poto da potvrdi da je plemičkog porekla iz srednjeg veka. I on je otkrio Savu Vladislavića, ali je sve što je napisao očekujući da će biti prihvaćeno da mu je to predak. I time je sebi učinio magareću uslugu, jer kad je on sve to uradio, onda su i istoričari i književni kritičari okrenuli se i počeli da šmuraju po svemu tome i na kraju je dokazano da mu Sava Vladislavić nije bio predak.
Da li to dokazuje i vaš roman?
Ja nisam roman pisao da pravim polemiku sa Dučićem. Osim toga, Dučić je imao i dosta problema oko sistema na koji bi on pravio naučna istraživanja o davnoj prošlosti, tako da je u venecijanskim arhivama koje je on konsultovao na mnogo mesta interpretirao stvari koje su vukle na njegovu vodenicu, ali nisu bile istinite. Prema tome, moj roman nema veze sa Dučićem. Ja njega poštujem kao velikog pesnika. Ja sam potpuno nezavisno napravio istraživanja o Savi i ponajviše u ruskim izvorima, jer na posletku, ako pogledate njegovu ličnost, od svih Srba u rasejanju, od kako smo počeli da se seljakamo van našeg etničkog prostora, Sava Vladislavić je najuspešniji, jer je u Rusiji on bio visoki diplomatski savjetnik i Petru Velikom i Katarini Prvoj i u isto vreme je uspeo kao uspešan trgovac da stvori jednu strukturu u Rusiji gde se tamo negde oko 30. godina 18. veka smatralo da je najbogatiji u Rusiji odmah posle carske porodice. E sad, ni to nije toliko važno, ali je važno to da je po prvi put on sredio u Rusiji njihovo ministarstvo inostranih poslova, arhive istorijske i da je nekoliko ogromnih usluga načinio i Petru Velikom, koga je spasao od turskog ropstva u neuspešnom ratu koji je Petar imao sa Turskom, a onda posle toga je nastavio da bude vodeći diplomatski savjetnik u zemlji i posle Petrove smrti pod Katarinom Prvom, pa kasnije i nekim od naslednika, njemu je bilo povereno, što je Petar Veliki njemu dao, da utvrdi granicu između Rusije i Kine, koja je najduža kontinentalna granica između država u svetu, jer ide od Pacifika pa sve do Kaspijskog mora. Što je interesantno je da ta granica koju je Sava Vladislavić uspostavio posle 3 godine pregovora u Pekingu sa Kinezima, nemojte zaboraviti da je u to vreme Kina bila pod mongolskom vlašću, uspeo je da povuče granicu koja, što se tiče zemljišnog opredeljenja, i dan danas stoji.
Dakle, ono što je Sava Vladislavić ugovorio, i danas Putin i kineski državnici poštuju.
Da. Naravno, u međuvremenu je stvorena i posebna država Mongolija, koja u to vreme nije postojala, jer su Mongoli kontrolisali celu Kinu. Ako pogledate, to nije promenilo granicu koju je Sava uspostavio. Mongolija je u stvari otkinuta od Kine kao država.
Ali Sava Vladislavić nije imao sreće u privatnom životu.
Pa u privatnom životu nije imao mnogo sreće. Oženio je se kasno venecijanskom plemičkinjom, pošto je u Italiji proveo neko vreme po nalogu Petra Velikog i Katarine. On je skupljao po Italiji umetnička dela za dvorove koje su oni zidali po Rusiji, gde su ambicije bile velike. Dvorac Petra Velikog blizu Petrograda se u to vreme takmičio sa Versajem. I on je se tada oženio u Italiji i doveo je svoju ženu u Petrograd i živeo je sa njom prilično dugo. Imali su 3 kćeri. Ali su sve 3 kćeri pomrle, mislim da je 3. je bilo 8 godina kad je umrla. I posle toga njegova žena je se digla i vratila u Veneciju. Ona je vratila se da pomogne svojoj porodici, ali on se nije od nje razveo. Slao je izdržavanje za ostatak svoga života, ona ga je nadživjela, bila je dosta mlađa od njega, ali je tu brak na neki način propao. I u kasnijim godinama je se propio, nije bio nekakva ulična pijanica, ali je bio pijanica.
Da li su Srbi u to vreme imali kakve pomoći od Save Vladislavića?
Pa on je pomagao i materijalno, i što se tiče crkvenih knjiga manastire po Hercegovini, ali je bio u stvari od pomoći mnogim Srbima koji su iz Austro-Ugarske uspeli da se odvoje i da odu u Rusiju, pošto Austro-Ugarska nije bila naklonjena pozitivno prema Srbima. Tako da je recimo u Savino vreme u Rusiji bilo čak i nekoliko generala koji su prešli iz austrijske vojske i napredovali u Rusiji, pada mi na pamet general Miloradović, koji su bili veoma uticajni u ruskoj vojsci u to vreme.
Da, nedavno je predsjednik Tomislav Nikolić posjetio Sankt Peterburg, gde je otkrivena i ploča o generalu Miloradoviću.
Pa ne samo to, nego Sava Vladislavić je sahranjen u Petrogradu zajedno sa svim članovima dinastije Romanov. Njegov grob i danas tamo stoji, i spomenik i sve, osim posljednjeg cara Nikole II, koga su Rusi dugo vremena tražili dok nisu našli gde su ga ubili.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom Illinois Univerziteta u Chicagu, doktorom Nikolom Moravčevićem. Htio bih da vas pitam o romanu o Marku Mrnjavčeviću.
Da.
To je vaš novi roman koji ste pisali, nedavno je objavljen.
Objavljen je ove godine.
Da, i vidim da je na sajmu knjiga izazvao veliko interesovanje. Da li je Marko takva ličnost kakvog je epska Srbija zapamtila ili je on nešto drugo?
Marko Mrnjavčević je u najboljem smislu vitez onakav kakav je bio i despot Stefan Lazarević. On je se časno ponašao odmah posle očeve smrti. Njegov otac Vukašin i stric Uglješa su stradali u Maričkoj bitci 1371. godine i odmah posle toga, pošto je Vukašin imao najveći državni posed od srpske vlastele posle Dušanove smrti, odmah posle toga Marko je morao da prihvati vazalstvo tursko, jer su i Dejanovići koji su mu bili istočni susedi to morali da urade, ali on je u prvih 5 godina posle toga izgubio ogromne posede, ne od Turaka, nego od okolne srpske vlastele. Samo da, recimo, nabrojim. On je izgubio Novo Brdo, Prištinu, Peć, Prizren, Skoplje i Ohrid. I to sve razgrabila okolna srpska vlastela. Ostalo mu je Prilep i okolina i tu je on vladao u velikoj harmoniji sa 3 mlađa brata koje je imao i delio je vlast sa njima, bio je pravedan, bio je veliki vitez i na kraju je kao turski vazal u bitci na Rovinama i poginuo, to je u Rumuniji preko Dunava.
Kako je Marko izrastao u epskog heroja?
On je izrastao u epskog heroja jer je narod u njegovo vreme video da Srbi nisu hteli da ga priznaju kao kralja, mada je krunisan kao kralj posle Vukašinove smrti. Vlastela nije htela da ga prizna za kralja i na neki način narod je video da su mu otimali sve i svašta. I na taj način je on postao narodni junak, a osim toga na njegovom dvoru u Prilepu usmena narodna poezija je kultivisana, tako da je to onda naraslo i dalje, ali daleko posle njegove smrti.
Profesore, da li pišete neki novi istorijski roman?
Pišem sada roman o braći Anđelovićima, a oni su pomešano grčko-srpskog porekla i Turci su jednog mlađeg brata uhvatili sa majkom kad mu je bilo 7 godina, a drugi je bio 15 godina i ostao je u Srbiji. I braća Anđelovići su Mihajlo, koji je ostao u Srbiji, je na kraju pred smrt Đurđa Brankovića postao veliki vojvoda i čelnik Đurđeve najemničke vojske, a mlađi brat je postao veliki vezir turskog carstva pod Mehmedom II. I oni su se konačno sreli kad ga je Đurđev sin Lazar, koji je postao srpski despot, mada u to vreme Vizantija je već bila propala, pa je se sam proglasio despotom. Lazar ga je poslao da pregovara sa Turcima i on je sreo svog mlađeg brata i prepoznali su se. E, to je fabula o kojoj pišem.
Zanimljivo, nisam ni znao da su oni postojali uopšte.
Pa nažalost, znate, jedan od razloga za uspeh mojih istorijskih romana je u stvari u tome što za 70-ak godina socijalizma ništa iz naše prošlosti nije verno predstavljano, niti je bilo interesa u tome. Nekoliko generacija su prošle kroz 7 ofanziva pa 7 ofanziva. A naša istorijska prošlost je veoma bogata i raznovrsna. Tako da na neki način moja interpretacija je da je naš narod gladan svoje istorije.
Svakako da jeste, rasuđujući po tome koliko je bilo interesovanje za sve vaše romane koji su do sada objavljeni u arhipelagu.
Meni je drago, ali ja se ipak kao pisac istorijskih romana, možda je i to razlog zašto sam popularan. Ja se držim istorijskih podataka doslovno. Ja ne izmišljam ništa o junaku, a imaginarne ličnosti koje se pojave u mojim istorijskim romanima moraju da budu u svemu usklađene sa istorijskim ličnostima i događajima, jer onda na neki način, ako to istorijski pisac ne uradi, on laže svoju publiku i izmišlja. Ja to ne radim.
A mnogi su pisci romana, kao što vi pišete istorijske romane, želeli da malo lakiraju stvar pa da ulepšaju.
E pa u tome je problem. Znate, istorijski roman je se kod nas razvio prilično kasno i to u periodu romantizma. Sve dotle u našoj istoriji književnosti istorijske fabule su tretirane u domenu drame. Ali tu je već počelo da bi naši dramatičari rani odabrali istorijsku ličnost i onda pripisali sve i svašta toj ličnosti u stilu narodne poezije i na neki način terali jednu ideju koju imaju, a koja nije opravdana nikakvim istorijskim faktima. Istorijske fabule kad su ušle u prozu, onda su počeli da pišu po istom šablonu. Naši prozni pisci su pisali o istorijskim ličnostima izmišljajući sve i svašta. Jedan od braće Anastasijevića u 30. godinama 20. veka je napisao istorijski roman o despotu Stefanu Lazareviću, u kome izmišlja od početka do kraja stvari koje istorija nije potvrdila.
To je na neki način i zavođenje čitalačke publike.
Pa to jeste, jer na taj način se unose kao fakta imaginarne stvari koje nisu fakta. Ja se toga ne držim. Ja istoriju poštujem i napravim veliki napor da interpretiram ono što istorijski podaci potvrđuju. E sad i tu čovjek mora da bude veoma pažljiv. Istorijski podaci su isto ideološki okrenuti. Evo daću vam samo jedan primjer. Sve do polovine 20. veka većina istorijskih podataka u turskim arhivama, niko na zapadu nije ni vodio računa o tome, jer je sve to pisano na arapskom azbukom na jeziku koji niko ne razume. U početku 20. veka, pošto je Atatürk naterao Turke da upotrebe azbuku zapadnog tipa za svoj jezik, onda je se polako počelo prevoditi. Ali ako uzmete turske istorijske arhive iz 14. i 15. veka, vi odmah možete da vidite, kad uzmete dobar broj podataka, da su turski istoričari pisali pod sultanima koji su bili svemoćni, gde nije bilo samo da te neće prihvatiti, nego i glava može da ode. I u svim njihovim istorijskim dokumentima od tog vremena pišu da kad god je bila neka velika bitka sa hrišćanima, da ih je bilo manje, ali da su pobedili, što istorijski podaci negiraju. A to je zato što su se ulizivali svojim sultanima.
Verovatno su tako pisali i o Angorskoj bici.
I isto tako, recimo, ako pogledate ugarske arhive iz perioda kasnog srednjeg veka, pošto Ugarska nije bila naklonjena Srbiji, svi su ti arhivi, arhivski podaci, malo mora čovjek da razume period u kome je to pisano, u kome je to zadržavano i politiku koja je išla. Jedina stvar za naš srednji vek, koja je od neprocenjive važnosti, je Dubrovački arhiv. Jer je Dubrovački arhiv vođen od kraja 7. veka pa sve do početka 19. veka, kad je Napoleonov general Marmon osvojio Dubrovnik. E sad, u Dubrovačkom arhivu, pošto je Srbija za sve to vreme bila zlatna koka Dubrovnika i u stvari izdržavala Dubrovnik, svugde su beležili i najmanje detalje o Srbiji i o srpskoj politici i o ličnostima, čak i o vrednostima, recimo razmeni novčanoj, kupovini srebra, što je jako mnogo pomoglo da se Srbija podigne, a to je počelo sa našim kraljem Milutinom Nemanjićem, koji je otkrio da u srpskim planinama na Kosovu, pa i širom Srbije, da ima srebra, i doveo saske rudare koji su počeli da eksploatišu srebro. Tako da je u vreme despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića Srbija bila jedna od najbogatijih zemalja u Evropi, jer u Evropi novčana razmena je se razvila, a srebra nije bilo dovoljno. A Srbija je prodavala srebro.
Zato su svi sad zainteresovani da se Kosovo nađe na tuđoj strani, a ne na srpskoj.
E, oko toga danas tu ima mnogo razloga, a ja isto tako mislim da je prirodno bogatstvo Kosova nešto što utiče na sve šta se dešava.
Profesore Moravčeviću, hvala vam na ovom divnom razgovoru. Naši slušalci će verovatno mnoge stvari naučiti od ovog našeg razgovora. Želim vam dobro zdravlje, vi imate preko 80 godina i aktivno pišete i ja vam čestitam na vašem zalaganju da Srbi saznaju svoju istoriju.
Drago mi je. Veliko hvala i vama. Meni je to jako prijatno.
Govorio je profesor dr. Nikola Moravčević, profesor Univerziteta Illinois koji živi u Chicagu.
Doviđenja.
Ovo je Beskrajni plavi krug. U prostorijama Udruženja Kraljevine Srbije u Beogradu, pod pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva Aleksandra Karađorđevića, dodeljena su zvanja Srpski vitez. Rade Bakračević iz Slovenije, novinar, urednik časopisa Štajerske novosti i predsjednik Srpskog kulturnog društva Štajerska zajednica iz Maribora, proglašen je za Srpskog viteza. Sa Radetom Bakračević razgovarala je Dragana Živojinović.
Ja znam da vi volite da dolazite u Beograd, a povod za dolazak ovog puta je zaista lep. Postali ste nam i počasni vitez.
Bio sam iznenađen i sad moram, kad ste vi to već rekli, ponosan sam da se to desilo i to je bilo promocija časopisa Kraljevske novine, ne znam da li vaši slušalci poznaju, i ta promocija je održana u Beogradu 19. novembra u prostorijama Udruženja Kraljevine Srbije. To je tu blizu Ministarstva za kulturu, tako da verovatno to su nove prostorije, možda mnogo ljudi ne znaju, ali mnogo je bila velika stvar kad su meni, kao onda su oni rekli, poznati srpski novinar, onda glavni urednik srpskih internetnih novina, Štajerske novine i novine i šta ja znam šta sve, i tu je došlo i mojih 10 novinara. Mi imamo, kao što možda i vaši slušalci znaju, a možda i ne znaju, mi imamo svoja predstavništva Štajerskih novosti u Kraljevu, Novom Sadu, Beču i Gracu. I iz Novog Sada je došla cijela delegacija, nas 10 novinara, i iz Maribora došla nas trojica, tako da je bilo nas, naših 13 ljudi koji su bili mnogo, mnogo veseli da sam ja dobio, ali stvarno nije to nikakva skromnost ili nešto. Ja sam mnogo veseo, ali mnogo su radili moji članovi. Ne bi ja mogao sam sve to da odradim, te aktivnosti. So, ja sam podijelio i knjige, jer mi imamo 10 godina Štajerskih novosti i 10 godina Štajerske zajednice, i sad smo napravili jednu knjigu, štampali smo, 300 strana ima naših projekata, šta smo sve odradili, i ako dozvoljavate da se zahvalim upravi za dijasporu i Srbe u regionu koji su nam pola toga sponzorirali. Tako da stvarno, zahvaljujući njima, pola su oni sponzorirali, pola, pošto mi nismo imali novca, sponzorirao sam ja sam.
Evo sad kada smo već počeli da pričamo o Štajerskoj zajednici, da spomenemo malo više o tim aktivnostima koje ste obeležili, zabeležili u toj novoj knjizi, obeležili ste i veoma značajan jubilej. Bilo je puno toga ovih godina.
Bilo je, stvarno, kaže, za 10 godina, samo u knjizi koja je još treba da ima i drugi dodatak, i još dosta stvari nismo uspjeli da objavimo, pošto mi se žurilo za Beograd, štampali smo tu knjigu, a sad će da bude nova knjiga, dodaci još 50 strana. 150 aktivnosti je koje smo mi za 10 godina imali. Mislim, to je stvarno, kao ono što kažemo, pošto naše novine imaju posjetilaca oko 18 miliona i 500 hiljada posjetilaca iz cijelog svijeta, i mi kažemo da je to za Guinnessovu knjigu rekorda, a da vam kažem, i te aktivnosti našeg društva su sigurno takve da ponekad smo nedeljno imali po dva projekta. I vidite, to treba i novca i svega, a zahvaljujući našim članovima uvijek smo nekako skromnije živjeli, skromnije organizovali, nismo putovali mnogo, ali ako putujemo, onda kasiramo iz svog džepa, tako da nam je to uspjelo. Inače, sad je katastrofalno stanje, ne da bi kukao, da vam kažem, a katastrofalno stanje i u Srbiji i Sloveniji. Za kulturu niko ništa ne da. Kultura više ni u Srbiji, ni u Sloveniji ne dobije neke subvencije ili neke novce, ali kažem vam, ne možemo da kukamo, moramo da se prilagodimo tome. I meni je to hobi, pravo da kažem, ja imam penziju svoju, nisam gladan, nisam žedan, i ako je hobi moj da kao bavim se novinarstvom, da pišem, da novine držim, da društvo organizujem, onda mora i to da se plati. Mi smo Štajerska zajednica koja pokriva dve štajerske pokrajine, znači severni deo Slovenije i južni deo Austrije. Tu živi 20.000 Srba. Nisu to naši članovi, a mi pišemo za cijeli svijet, ali povezujemo Srbe, uglavnom najviše Srbe iz Austrije i Slovenije, i naravno sa Srbijom. Jer vi morate da računate da mi gore koji živimo, nas zvanično 40.000 Srba, Slovenija je naša domovina. I moram da vam kažem, mi je volimo i tamo živimo. Srbija je otadžbina i mi živimo i sa Srbijom. I želimo uvijek, ja sam to rekao i na promociji kad je bila pre neki dan, da mi želimo da pomognemo našim ljudima. Znači, ne možemo mnogo financijski, ali možemo da organizujemo da se dođe kod nas, da imamo naprijed prenoćišta kod nas, da se organizuje sigurno neka hrana, ali ne neke dnevnice, ne neki honorari, to mi ne možemo. Ali uvijek su Srbi dobrodošli i kad dođu gore u Štajersku ili Ljubljanu, mi ih svuda redom sačekujemo.
Štajerske novice su, bez obzira na ovu situaciju, kako kažete da jeste i u Srbiji i u Sloveniji, zaista uspešne. Vi kao glavni urednik zaista mnogo toga i dajete i pružate i pišete, imate nevjerovatan broj poseta na internetu.
Stvarno je veliki broj poseta. Ja kažem, pa da vi vidite koliko dobijamo pohvala, svi nam čestitaju, svi kažu kako su super obavešteni, a da vam kažem, mi pratimo sve, vidite, ja sam došao ovdje da pratite, sad, jučer sam bio u manastiru Petkovica i sad bi uradio još drugi deo pravoslavlja i zato sam otišao sad u manastir Petkovicu i 2,5 sata snimio filma, to će da bude za ovaj drugi deo mog filma Putevima pravoslavlja.
Da se vratimo na taj film, baš na to je istela, Putevima pravoslavlja koji ste uradili, 90 minuta traje, je li tako? Do sada je već i na CD-u, je li? Da li ste negde gostovali sa tim filmom i šta ste rekli, šta je sada plan za drugi deo?
Znači, televizija Hram, ona je već objavila, poslali smo pre mjesec dana i sad je sam poslao film na festival dokumentarnog filma u Londonu, uzeli su ga, odgovorili su potvrđeno i to će da bude maja mjeseca u Londonu i među koliko je bilo prijavljene 1000 do sada, 1000 tih dokumentarnih filmova, izabrano je za taj festival 50 i među 50 je naš film. Ja mislim, za mene je to velika stvar. Vidite, sad mene kad zovu da sam ja režiser, na primjer, ja ne znam da li Srbi znaju, Dušan Jovanović, naš čovjek, to je najveći režiser u Sloveniji i pre neki dan je on došao kod mene, pozdravlja me, kako si režiseru, kaže meni. Ja ne mogu da vjerujem da sam režiser, ali evo, uspjelo mi je, volim to i sad, kao što ste pitali, sad želim. Evo, već sam počeo da spremam materijal za drugi deo filma i još ostaje mi da odem ponovo na Hilandar, jer sam se dogovorio sa Igumanom Metodijem da dođem kad bude završeno ovo sve, rekonstrukcija ovih manastira i svega, jer je bio zlati sami požar gore na Hilandaru, pa onda mi još Iguman rekao da polako to ide jer nema finansijskih sredstava, ali da će da bude završeno i da će da me pozove kad bude to kao neka vrsta otvaranja i već hoću da budem, da tad završim i taj drugi deo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Na inicijativu slavista profesorke Gordane Ilić Marković iz Beča i profesora doktora Dušana Ivanića iz Beograda, u Beču je svečano otkrivena spomen ploča posvećena lingvisti Savi Mrkalju, koja je postavljena na fasadi Hrama Svetog Save u Beču. Svečani program u prostorijama Hrama Svetog Save je otvorio profesor Srđan Mijalković, predsjednik odbora Srpskog prosvetno-kulturnog društva prosvjete iz Austrije. Sada ćemo pozvati Srđana Mijalkovića. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste održali pozdravni govor prilikom otvaranja ploče Savi Mrkalju na crkvi Svetog Save u Beču.
Tako je. Vi kao predsjednik prosvjete i naravno kao profesor književnosti, kao neko ko je i lično, a i kroz prosvjetu podržao ovaj projekat, delom mnogih aktivnih ljudi kojima je naša kultura, uspoj evropske kulture na srcu, naravno, i nas koji verujemo da je to delo obeležavanje rada Save Mrkalja, vidljivo obeležavanje rada Save Mrkalja, jedna vrlo potrebna stvar, jedan vrlo, vrlo dobar projekat.
Sava Mrkalj je živeo i radio u Beču do njegove smrti 1833. godine.
Tako je. I on je upravo onaj koji je duboko inspirisao Vuka Karadžića za stvaranje ćirilice ovakve kakve danas poznajemo. On je upravo onaj koji je pravilo piše kao što govoriš, čitaj kao što je napisano, takođe sugerisao Vuku. I on je takođe jedan pesnik svog vremena, jedan tipični duh svog vremena koji je, eto, izvan svoje matice, svoju službu, svom rodu, svojoj naciji ispunio na jedan veličanstven, a opet tragičan način.
Da li su potrebne nekakve dozvole da bi se tako jedna ploča instalirala na crkvu Svetog Save?
Naravno. Proces je bio zaista dugotrajan. Ideja je potekla sa kongresa slavista prošle godine u Beogradu i profesor Dušan Ivanić i koleginica profesorica Gordana Ilić-Marković su bili u stvari oni koji su to inicirali, naročito je Gordana Ilić-Marković ovde u Beču, pošto ona predaje na slavistici, imala taj deo, taj jedan vrlo važan deo projekta da pregovara sa gradskom vladom, da komunicira sa nadležnim organima koji su naravno tu dozvolu dodelili sa jednim velikim zadovoljstvom. Bio je potreban jedan zaista nevidljivi rad, kao što je često u senci takvih projekata. Bilo je potrebno takođe dogovore sa našom crkvom, sa našom ambasadom, takođe sa institucijama koje su projekat podržale, to je i Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Taj drugi deo posla, znači komunikacija u samom Beču, organizovanje proslave i sama manifestacija u crkvi i kasnije u ambasadi, našoj ambasadi ovde u Beču, opet deo prosvete koje je prosvete radila, koja je takođe u sve ostale organizacije i, znači, i strukturalno i finansijski pomogla ovaj projekat.
Prošle subote ste imali gostovanje književnika Milisava Savića koji je predstavio knjigu Dolina Kraljeva.
Tako je, gostovanje Milisava Savića kao jednog od najznačajnijih srpskih književnika nove generacije je zaista izazvalo ogromno interesovanje u Beču. Glavni povod je bila njegova knjiga upravo o Dolina srpskih kraljeva, ali smo se mi bavili celokupnim delom gospodina Savića. On je dobitnik jednog velikog broja značajnih književnih nagrada, naravno, i to je izazvalo veliki interes, a usto je naš zajednički gost bio i novinar Velja Pavlović, poznati novinar Studija B koji vodi emisije Duhovnici i Nivo 23. Tako da je u jednom vrlo, vrlo duhovitom, vrlo šarmantnom razgovoru predstavljena i knjiga Dolina srpskih kraljeva i opus Milisava Savića i rad gospodina Pavlovića, a veliki broj radoznalih članova prosvjete i naše gostiju i publike imao lepu priliku da se njima porazgovara, da pita neke stvari koje možda ne bi mogli da saznaju na drugi način. Tako da je to veče bilo zaista zanimljivo i produžili su do duboko u noći i izvan onih zvaničnih okvira koje smo mi u manifestaciji predvideli.
Htio bih da vas pitam, vi pored književnika koje predstavljate, istoričara i drugih kulturnih radnika, organizujete i koncerte?
I izložbe i koncerte i druge vrste kulturnih aktivnosti, također su tu i u manjem broju pozorišne predstave. Znači, sve što promoviše srpsku kulturu, srpsku duhovnost, srpski jezik je jednostavno, prosvjeta je mesto koje to može na najbolji način i prezentirati bečkoj i austrijskoj publici. I 10. decembra ćemo održati poslednju manifestaciju ove godine, to će biti humanitarni koncert koji se zove Deca pevaju za Tiršovu. Prihod sa koncerta će biti namenjen klinici u Tiršovoj ulici u Beogradu. a učestvovaće horovi, dečiji horovi koji stvaraju, koji rade u Beču, jer od kako je Prosvjeta stvorila Mali hor Prosvjete pre 5 godina ovde u Beču, pojavilo se još nekoliko horova, umeđu vremenu funkcioniše i crkveni hor, tako da je to divna prilika da se pomogne klinici u Tiršovoj, da se ljudi okupe ovako sredinom decembra, a i da se eto doprinese nekako našoj zemlji i našem gradu, Beogradu. Osim toga, naravno, prilika je da se pomene već 6. po redu srpski novogodišnji koncert u Beču 13. januara po tradiciji, koji eto mi organizujemo takođe već 6. godinu, i ove godine će zaista biti vrlo, vrlo interesantan program koji će biti namenjen pre svega približavanju austrijske i srpske muzičke scene na opet u jednom evropskom okviru, i glavni gosti će nam biti poznata austrijska muzičarka Tini Kainrad, koja se bavi tom austrijskom etnomuzikom, i naša poznata profesor muzike Jelena Krstić. To će biti jedna vrsta umetničkog muzičkog duela srpske i austrijske gradske muzike. I naravno bit će tu još gosti iznenađenja, i evo, to je lepa prilika da u januaru u Beču Srbi ponovo dožive svoj koncert kao već 5 godina za nama.
Hvala najlepše, govorio Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta iz Beča. Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Za nekoliko minuta slede vesti, a tačno u 11 sati je emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.